ิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบสาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรามาถึงเกือบจะกลางเดือนกันยายนแล้วนะคะวันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆแล้วก็รู้สึกเห็นใจค่ะสำหรับท่านที่ประสบเรื่องของภัยพิบัติจากน้ำนะคะก็ขออยากจะให้กำลังใจว่าค่อยๆคิดนะคะแล้วก็อย่าเก็บความทุกข์ไว้ให้มากเกินไปปัญหามาเพื่อให้เราแก้ไขค่ะรายการสาระสิบวันนี้มีเรื่องของอาการปวดหัวมาฝากนะคะหลายคนเวลามีปัญหาเนี่ยก็มักจะปวดหัวแต่ว่าปวดหัวนั้นมี4ลักษณะด้วยกันนะคะวันนี้ติดตามจากสาระสิบค่ะหลายคนเวลาที่ปวดหัวเวียนหัวเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้ามืดวิงเวียนมึนศีรษะคล้ายจะเป็นลมบางคนก็ตาลายแล้วเหมือนกับว่าบ้านจะหมุนได้นะคะอาการเหล่านี้บอกถึงลักษณะหรือว่าสาเหตุของการปวดหัวที่ต่างกันค่ะถ้าสรุปทางการแพทย์นะคะก็แยกได้เป็น4ประเภทค่ะสาเหตุของการเวียนหัวที่พบบ่อยนะคะข้อแรกก็คือน้ำในหูหมุนไม่เท่ากันหลายท่านอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะว่าน้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่าโรคบ้านหมุนเวลาที่เราเปลี่ยนท่าทางเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเวียนศีรษะค่ะเกิดจากการที่ฝุ่นหินปูนขนาดเล็กมากๆเนี่ยนะคะหลุดเข้าไปในท่อครึ่งวงกลมทำให้เวลาที่เราหันศีรษะไปมาหรือว่าล้มตัวลงนอนน้ำในท่อสองข้างหมุนไม่เท่ากันจึงเกิดอาการเวียนศีรษะครั้งละไม่ถึงนาทีนะคะก็คือสั้นๆเป็นพักๆเวลาที่เปลี่ยนท่าทางวิธีการรักษาก็คือการค่อยๆหมุนศีรษะ4ทิศทางนะคะเพื่อให้ฝุ่นหินปูนนั้นหลุดออกจากท่อวงกลมวิธีนี้เป็นวิธีการรักษาของหมอเอฟเลสนะคะซึ่งก็ได้ผลประมาณ 70% ในการรักษาครั้งแรกแล้วก็อาจจะดีขึ้นในการรักษาครั้งที่2ค่ะสาเหตุที่2ของการเวียนศีรษะก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะคะเกิดได้จากโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดสมองขาดเลือดไปเลี้ยงหรือว่ามีเลือดออกในเนื้อสมองมักจะพบในผู้สูงอายุนะคะก็คืออายุเกิน50ปีถ้าเป็นร่วมกับการมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองก็คือความดันสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้สูงขึ้นค่ะอาการเวียนศีรษะจะเป็นอยู่นานหลายนาทีหรืออาจจะหลายชั่วโมงหรืออาจจะเป็นวันก็ได้นะคะไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนท่าทางซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยได้นะคะในแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งก็เป็นแนวทางการรักษาที่จะพิจารณาสาเหตุว่าเป็นจากสมองขาดเลือดหรือว่ามีเลือดออกในสมองค่ะ2สาเหตุ2ลักษณะของการเวียนศีรษะเราทราบไปแล้วนะคะเราพักฟังเพลงสนุกๆจากคุณแจ้ดนุพลแก้วการก่อนดีไหมคะเพื่อความสดชื่นและก็เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านเพลงนี้ชื่อว่าชาวบ้านค่ะThank you. ับมาคุยกันเรื่องของลักษณะของการเวียนศีรษะนะคะสาเหตุที่3หรือว่าลักษณะที่3ก็คือเส้นประสาททรงตัวอักเสบค่ะเกิดขึ้นจากเส้นประสาทสมองการทรงตัวอักเสบนะคะจึงมีผลให้สัญญาณประมาณการทรงตัวจากท่อครึ่งวงกลมที่ส่งไปยังสมอง2ข้างไม่เท่ากันอาการที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นชั่วโมงนึงหรือมากกว่านั้นนะคะและบางรายเนี่ยอาจจะมีไข้ร่วมด้วยแต่จะได้ยินปกตินะคะอาจจะเป็นได้กับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็พบมากในช่วงของคนที่อยู่ในวัยรุ่นถึงวัยกลางคนค่ะและเชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสโดยตรงต่อเส้นประสาทหรือการแพ้ภูมิตนเองก็ได้อาการจะค่อยๆดีขึ้นภายใน 1-3 สัปดาห์นะคะรวมทั้งการใช้ยาสเตียรอยด์ในระยะสั้นๆก็อาจจะช่วยให้อาการดีขึ้นได้แต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาตัวนี้ค่ะลักษณะที่4ก็คือโรคน้ำคั่งในหูนะคะเกิดจากการที่มีน้ำในอวัยวะก้นหอยมากเกินไปเวียนศีรษะเป็นพักๆนานหลายนาทีหรืออาจจะเป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่ควรจะมีอาการนี้เกิน1วันนะคะคนป่วยอาจจะมีอาการเวียนศีรษะทุกๆ 2-3 วันหรือว่าทุกอาทิตย์บางรายอาจจะห่างกันเป็นเดือนก็ได้นะคะแล้วก็มีเสียงดังในหูข้างใดข้างหนึ่งค่ะนานๆเข้าเนี่ยหูข้างที่มีปัญหาจะได้ยินน้อยลงและมักจะเป็นเสียงต่ำจนในที่สุดจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะสาเหตุของลักษณะแบบนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะบางรายนั้นพบร่วมกับการติดเชื้อในหูส่วนกลางนะคะหรือว่าอุบัติเหตุที่ศีรษะรวมทั้งการเป็นหวัดคออักเสบการใช้ยาแอสไพรินการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไปนะคะรวมทั้งการรับประทานอาหารเค็มมากก็กระตุ้นให้อาการนี้เป็นมากขึ้นได้ค่ะและโรคนี้รักษาให้หายขาดไม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เรามักจะพบอยู่เสมอทั้งตัวเราเองคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นหมั่นสังเกตอาการนะคะแล้วก็รีบไปพบแพทย์ค่ะสำหรับข้อมูลที่นำเสนอในวันนี้นะคะนำมาจากข้อมูลของโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะซึ่งเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางโรงพยาบาลได้จัดส่งคุณหมอมาตรวจรักษาอาการอย่างต่อเนื่องสำหรับคนที่จะต้องติดตามอาการต่างๆนะคะก็ขอขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยค่ะวันนี้คุณเพทายสุคมพลังศรีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกระต่ายมาลีกิติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่วันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะเสียงเป็นสื่อสร้างสรรค์สู่ทุกด้านทุกวัย